Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobro dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone ovog 31. decembra. Dakle, evo posljednja emisija u ovoj tekućoj godini. Pričat ćemo naravno stoga o tome koje ćemo značajne datume, fenomene, pokrete, gedžete, vesti, skandale pamtiti iz 2019. godine kad je reč o informatici i tom jednom digitalnom uglu. Moje ime je Tamara Vučenović, a sa nama uživo i sa vama naravno danas Slobodan Marković, program Ujedinjenih nacija za razvoj, Armin Kamberi, Diplo fondacija, Vojislav Rodić, IT konsultant, Marko Čavić, urednik Mondo. Dobro jutro, dobar dan svima, dobro nam došli. Hvala što ste došli ovog posljednjeg dana decembra ove godine. E sada ćemo, ne znam kojim redom da krenemo. Dogovorili smo se kako ćemo izdvojiti, svako od vas će izdvojiti, da kažemo po čemu će pamtiti ovu 2019. godinu ili po čemu će možda, šta će možda želiti da zaboravi iz 2019. godine. Ali evo možda da krenemo redom, možda Sloboda, pošto ste vi pripremili, ne, da kažemo, teme koje se tiču Srbije, odnosno zakona e-uprave, svega onoga što je nama važno kada je reč o digitalizaciji, pa možda da krenemo od vas, od vaših eto, utisaka i pregleda kada je reč o ovoj godini.
O našoj zemlji, da. Pa u našoj zemlji i digitalizacija je i dalje na među prioritetima vlade. I što se tiče 2019. Imali smo nekoliko zakona koji su doneti u ove oblasti. Jedan od zakona koji je čak stupio na snagu je zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je vrlo važan zato što je podaci o ličnosti se sad i njihova zaštita odvijaju uglavnom u elektronskom prostoru. Taj zakon bi trebao da nas uskladi sa evropskim okvirom, poznatim GDPR-om. Međutim, naše institucije nisu baš potpuno spremne za njega, čak i poverenik bi tražio da se odloži njegova primjena. To se nije desilo, tako da je on stupio na snagu. To je jedan od njih. Postoji također paket propisa koji je donet sada pred kraj godine, koji je važan za preduzetnike, posebno u oblasti IT-a. On je uveo takozvanu proveru testa samostalnosti u preduzetnika i baš je zatela se IT industriju sada u poslednja 2-3 meseca. Vidjet ćemo kako će njegova primjena da teče od 1. marta 2020. godine. Tu je bilo također novih zakona koji su vezani za finansijske transakcije, ja bih rekao onako dosta godina je prošlo od kad su najavljivani zakoni koji bi trebalo da regulišu stvari kao što su crowdfunding, kao što su alternativni investicioni fondovi, kao što su VC fondovi i tako dalje. što je neobično važno za startupe i za preduzetnike u oblasti IT-a. Taj paket zakona je donat, vidjet ćemo opet kako će ići primjena. I bilo je nekih stvari koje su vezane za neke druge ne IT zakone, ali koji utiču na IT, kao što je recimo primjena zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, gdje smo vidjeli baš dramatičnu obračun, rekao bih, između taksi udruženja i Cargo-a. Godinu smo završili sa usvajanjem strategije veštačke inteligencije, zašto su opredeljene neke pare također. I vidjet ćemo sljedeće godine kako će ta strategija da se sprovodi. A boga mi, imamo izbore sljedeće godine, tako da ćemo vidjeti da li će ova tema digitalizacije ostati na dnevnom redu nove vlade, što ja mislim da bi trebalo, kako god ona da bude.
Da krenemo sada malo u svet. Arvine, Libra, pretpostavljam da je vaš izbor. Ali vrlo je važno da kažemo, i uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša, o čemu se tu zapravo radi, onako na jedan jednostavan način da objasni.
Hvala vam. Pa evo, kao što je Slovo rekao, već dugo godina u svetu se donose zakoni koji su vezani za novu vrstu finansijskih transakcija, odnosno digitalnih transakcija, transakcije koje se obavljaju internetom. I u svom tom, kako kažu, to je novoj ekonomiji, to je fintech razvoju finansijske tehnologije. Pre par godina se desio jedan veliki boom za koji su gledalci vjerojatno čuli, a to je jedan, da kažem, izum tehnološki, odnosno blockchain i njegova primjena na finansijske transakcije na internetu. O čemu se u stvari radi? Radi se o jednoj vrsti, da tako kažem, transakcija, internet transakcija koje su jako sigurne, koje ubrzavaju finansijske tokove i obavljaju se, kako kažem, skoro instant, skoro u realnom vremenu širom sveta. Naravno, jedna od najvećih primjena te nove tehnologije blockchain je bila u kreiranju takozvanih kriptovaluta ili digitalnih valuta. Čuli su sigurno slušalci za mnoge poznate kriptovalute kada se o tome baš pričalo od 2017. 18. kao što su Bitcoin, Ethereum i ostali. Međutim, ponukani tim velikim uspehom kriptovaluta i velike svjetske kompanije, tehnološki giganti, Google, Facebook i ostali, su počeli da razmišljaju o tome kako bi mogli da možda sistem svojih plaćanja ili razne druge finansijske usluge ponude u svojim velikim sistemima. Prvi, najambiciozniji su naravno bili u Facebooku i još 2018. Facebook je najavio neku vrstu svoje kriptovalute specifične za njihov sistem socijalnih mreža, znači za njihov sada već rasprostranjeni sistem socijalnih mreža koji pored Facebooka obuhvate i WhatsApp, Instagram i ostale velike, velike servise na internetu. Naime, predložili su stvaranje jedne kriptovalute kojom bi se moglo plaćati kroz Messenger, odnosno kroz WhatsApp i ostale programe koje Facebook kontroliše i pravi. Tu svoju namjeru su objavili 2018. i napravili jedan veliki konzorcijum početkom 2019. koji je to trebao da donese na svjetlo dana tu kriptovalutu. U konzorcijumu su bile kompanije, velike platne kompanije poput Vize, Mastercarda, PayPala i naravno Facebooka sa Librom kao nekom institucijom koja je kao trebala da bude savjet koji će upravljati tom valutom. Međutim, kada su početkom 2019. objavili da su ušli u upravljanje te valute, naravno veliki, veliki otpor regulatora širom sveta se odjednom javio. U čemu se stvari radi? Prošlih 15-16 vekova, tako kažemo, unazad, primarnu emisiju novca, odnosno štampanje novca, kontrolisala je država. To je posao koji država radi kroz centralne institucije financijske, nacionalne banke, centralne banke i tako. Odjednom ideja da velika multinacionalna kompanija koja je zaista moćna kao što je Facebook dobije mogućnost da štampa svoj novac, dobije mogućnost da štampa svoju primarnu emisiju, tako reći, novca, je naravno palio crvena svjetla širom sveta. Prvi su reagovali tako kažem, najveći igrači, odnosno grupa G8 i G20 razvijenih zemalja, koji su svojim, kroz jednu radnu finansijsku grupu koja postoji, koja se zove Financial Action Task Force, odnosno grupa koja kontroliše globalno kretanje novca, tako kažem, bori se u sprečavanju pranja novca, finansiranje terorizma i tako, donela jedan set zakona, odnosno jednu regulaciju sredinom godine, koja govori o tome da će najvjerovatnije se zabraniti bilo kakva upotreba globalne valute koja nije izdata od centralne banke. Na pragu toga u letu 2019. mnoge od evropskih država, a i svetskih država, su najavile da će ta buduća Libra ili ta buduća kriptovaluta Facebooka biti zabranjena u njihovim državama. Naprimjer, Francuska, Japan i mnogi su to jasno stavili do znanja da tako nešto neće moći da postoji. Bez obzira na sve to, Libra je ipak uspostavljena kao asocijacija u Ženevi. Pitaju se zašto u Ženevi? Naravno, zato što Švajcarska ima jako, kako kažem, liberalni zakon što se tiče tih financija. I to su mnogi u Americi videli kao neku vrstu bega iz bega Facebooka i ostalih iz Amerike, iz njihove teške regulacije. Te stoga Zuckerberg imao jednu seriju saslušanja u Senatu i prvi čovjek Libra kriptovalute David Marcus, koji je pre toga u stvari bio CEO PayPal kompanije. Na tom saslušanju u Kongresu, naravno, oni su obećali da se tako nešto, globalna kriptovaluta pokrenuta od strane Facebooka, verovatno neće desiti dok se ne usklade sve globalne regulative.
Sad ja se izvinjam što vas prekidam, ali da damo kratko reč i u ovom uvodnom delu, vi zapamtite gde ste stali, da damo kratko samo reč i Vojislavu i Marku, da eto, date po jedan svoj kratki komentar, pa ćemo posle u drugom delu preći na ono što ste vi odabrali iz 2019. Uvezano ovoga što su govorili i Slobodan i Arvin, ukoliko želite. Voju. Marko.
Pa meni je za ovu Libra kriptovalutu zanimljivo da su zapravo mnogi reagovali u smislu baš tog pranja novca, da će ona biti podložna korišćenju u te svrhe za pranje novca. A s druge strane, Facebook za sada još uvek nije ponudio nikakav konkretan način na koji će zaštititi. Oni non stop govore o tome da će zaštititi svoju kriptovalutu od pranja novca, ali još uvek ništa nisu uradili zapravo po tom pitanju. I mislim da je negde i to problem. Bez obzira na kontrolu i na sve, razumem to u potpunosti, ali mislim da se neki ljudi i neke institucije zaista plaše da bi ta valuta, to jest kriptovaluta, mogla da bude iskorišćena u neke loše svrhe.
Hvala lepo. Onda evo sada ostane Arvinu još 2 minuta da kaže gde smo sada kada je reč o ovom čitavom procesu. Kako je sada situacija?
Naravno, ovo što je rekao Marko, u stvari, kako da kažem, u centru pažnje svih institucija finansijskih, govori se o tome kako sprečiti pranje novca kroz tu neku globalnu valutu, ali to nije sprečilo Facebook da osnuje Libra asocijaciju u Ženevi, kao što sam rekao, ali je isto tako dovelo do jako zanimljivog razvoja među centralnim bankama širom sveta. Preko 18 zemalja trenutno na svetu u 2019. je najavilo svoju verziju svoje valute, svoje suverene valute, izdate kroz blockchain, odnosno, kako kažem, najavili su, Švajcarska je najavila i kreaciju i franka, Turska, Tunis, Brazil, Japan, mnoge države sada već razmišljaju o tome da koriste tehnologiju blockchaina za izdavanje, za primarnu emisiju novca, odnosno za izdavanje svojih nacionalnih valuta kroz tu tehnologiju. Ako ništa drugo, ponukalo je centralne banke da se malo zabave ovom inovacijom i da sigurno pronađu neko rešenje koje će biti nešto između.
I evo da zaokružimo ovaj deo, ali zaista kratko, samo Slobo, osnivanje i komerc asocijacije, gdje smo rekli, ove godine je trgovine u Srbiji kada već pričamo o kriptovalutama.
Da, moj dobar drugar Dragan Maragić, ja bih ga pozdravio ovom prilikom, već 10 godina
pričekati. Najavljuje da će sljedeća godina biti...
Godina e-trgovine u Srbiji. Mislim da se to desilo 2019. Narodna banka je registrovala veliki porast elektronskih transakcija, transakcija u elektronskoj trgovini. To je pre svega zahvaljujući propisima koji su usvojeni ranije, a vezani su za smanjivanje naknada u vezi sa kartičnim transakcijama, ali također i u mainstream je ušla, da tako kažemo, elektronska trgovina. Formirana je e-commerce asocijacija također. Izmenjen je zakon o elektronskom trgovini, to sam zaboravio da pomenem, gde su neke stvari kao što je recimo dropshipping, neki koncepti e-trgovine specifični uvedeni po prvi put. Tako da mislim da su stvoreni onako uslovi za jedan jači razvoj, posebno što su i sve banke ušle u sistem instant plaćanja Narodne banke Srbije, što bi trebalo sledeće godine da dovede do većeg broja elektronskih brzih transakcija. I međutim, moram da kažem i da motivišem Narodnu banku da posle 10 godina izmeni zakon o deviznom poslovanju, koji je zaista onako jedan relikt prošlosti.
Pridružujemo se i u pozivu, da.
Hvala. Tako da što se tiče e-trgovine, mislim da zajednica raste i to se naročito vidi recimo na postoji pojačalo podcast koje okuplja ljude koji su preduzetnici i ta zajednica zaista raste što se vidi na njihovim skupovima, tako da mislim da je i to obeležilo 2019. godinu.
Sada ćemo da uživamo u muzičkom izboru Tatjane Kosanović.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
On you. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
9 sati i 20 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj se ovoga jutra osvrćemo na godinu u kojoj smo još uvek, dakle 2019. godinu. Vojo, vi ste rekli da ćete da pričate o jednoj, da kažem, veoma važnoj temi kada je reč o internet domenima. Prodaja PIR registra koji upravlja ORG domenskim prostorom. Možda bi bilo dobro da samo nekoliko rečenica za one koji nas prvi put slušaju objasnimo o čemu se tu tačno radi i šta se zapravo desilo. A treći deo pitanja će naravno biti kakve će biti posljedice.
Internet društvo, Internet Society je osnovano 1992. kao neprofitna organizacija koja daje podršku razvoju interneta u celom svetu. Kao jedan od načina finansiranja, oni su 2002. osnovali isto neprofitnu organizaciju, Public Internet Registry, koji se bavio registracijom .org domena. To su poznate Ujedinjene nacije, UN.org, Crveni krst, Lekari bez granica, ukupno registrovanih domena preko 10,5 miliona. Ono što je karakteristično za domene iz tog perioda, .com.net i .org, je bila da su cene maksimizirane, odnosno ICANN, organizacija koja upravlja sveukupnim adresnim prostorom, je u ugovorima koji su trajali tako 6 do 10 godina, sa Verisignom za .com i .net, sa PIR-om za .org domen, ograničila cenu domena i njen eventualni godišnji porast do 10%. Tako da je pre 15.2002. .org domen koštao $6, danas košta veleprodajna cena ispod 10, $9.5. Promene počinju 2014. 15. kada ICANN pokreće široku akciju otvaranja novih domenskih prostora. Sada ih ima aktivnih 1242 krajem novembra. Šta je to? To su .club, .hotel, .bank ili .berlin, .london, .moskov, .moskva cirilicom. Unutar tih domenskih prostora se registruju domeni i svi ti ugovori sa onima koji upravljaju tim domenima podrazumevaju da nema nikakvog ograničenja cena. Pa je onda ICANN zauzeo stav, ako imamo 1200, a idemo ka 1900 novih domenskih prostora, bez regulacije cena, ajde da ukinemo i sa postojećim, prvi je na redu .org, ističemo ugovor, i 30. juna ove godine je potpisan novi ugovor sa .org domenom, čiji je cilj bio da se obnovljene 10 godina. Jedna od bitnih promjena je više nema ograničenja cene. Pošto su u ICANN-u sve odluke i bitne promene sprovode uz široke konsultacije, to je takozvani multi-stakeholder ili višeakterski model upravljanja, oni su imali javne konsultacije na kojima svako može da učestvuje. Obično tu stigne 50-ak komentara, sad ih je stiglo 3200, od kojih je nekih 98% bilo protiv deregulacije cena. Polazeći pred svega od toga da je najveći broj registranata u ORG domenu neprofitne organizacije. Ali naravno konsultacije nisu obavezujuće i ICANN je u novom ugovoru koji je sklopio 30 juna na 10 godina omogućio Public Internet Registry-u da slobodno formira cene. Management je rekao da registranti nemaju šta da brinu, da se te cene neće bitno menjati, ne više od 10% godišnje, ali onda je u novembru usredio novi šok. 13. novembra je ISOC, znači vlasnik PIR-a, objavio da je prodao PIR registar privatnom investicionom fondu Ethos Capital, koji je osnovan samo par meseci ranije. Ako neko ima bilo kakve asocijacije na neke naše transakcije iz prethodnje 20 godina, što je izazvalo konsternaciju. S druge strane, najverovatnije da je tu pravno sve u redu, jer možete misliti koliko advokata je angažovano za ugovor u kome jedna neprofitna organizacija prodaje svoju neprofitnu organizaciju 100% investicionom fondu za 1,135 milijuna dolara. Dakle, pogledajte, 10 miliona, preko 10 miliona domena po $10 godišnje, to je $100 miliona godišnje, motivacija ISOC-a je bilo želimo da obezbedimo finansiranje naših dobrotvornih i društveno korisnih aktivnosti u dužem periodu. Sad meni nije jasno što im to, što im je bio problem sa postojećom situacijom, jer je procenat obnove org domena oko 77%, što znači vrlo stabilan izvor finansiranja. Pritom nije bilo znači, nikakve javne aukcije, što inače često pozicija. Odmah da objasnim, i kod nas je bilo preuzimanja ovlašenih registara koji se bave registracijom vrsta domena. U posljednjih 10 godina više takvih. Jedna firma kupi drugu, uzme se njom i sve te domene, nastavi da ih registruje. Ništa to nije neuobičajeno. Ali ono što je čudno, u svetu u kome se toliko insistira u tom sistemu na stalnom dogovaranju, na tome da se posle dugih konsultacija dolazi do rešenja u kojima se najviše traži usklađivanje svih interesa, da se odjedan put ovako jedna bitna stvar desi praktično preko noći bez bilo kakvog obaveštavanja bilo koga. Čak i oni koji su letos bili za promenu cena su rekli da tada nisu uopšte ni slutili, da će registar biti prodat i to još privatnoj firmi u situaciji kada više nema ograničenja cena. Što je prilično jasno.
Jasno. Kako to tumačite? Evo sigurno neko želi da da od naših gostiju komentar.
Ne znam,
komentar.
Voleo će da mu biti skuplji domene, .org, šta misliš?
Ja više radim o tome šta će biti sa drugim domenima. Znači, vrlo verovatno da u prvoj godini neće. I ja ovo dovodim u vezu sa svim ovim novim domenima. Znači, ako imamo firmu Donac, Krofne, koja upravlja sa preko 240 novih domena. Znači, neko je tu potrošio 240 puta 160 hiljada dolara samo za aplikacije Iconu. Znači, pojavili su se investitori koji u domenskoj oblasti vide na dužu stazu solidan izvor prihoda. Što je prilično drugačije od onog kako smo mi prethodnih 20 godina zamišljali internet kao mesto susretanja gde se svi ponašaju konstruktivno, grade jedan novi način odnosa i to je sve bilo i kroz zvanične dokumente koliko je samo godina trajala transformacija ICANA da američka vlada prepusti upravljanje od ICANA na praktično zajednicu korisnika. E sad ono što je zanimljivo, ali tu je sad čitav niz imena bivših rukovodilaca ICANA koji su napustili ICAN pa su se onda zaposlili u konsultantskim firmama iz kojih onda kolega osnuje novu konsultantsku investicijonu firmu pa kupi registar. Znači jasno je da je tu bilo puno zakulisnih radnji koje je skoro nemoguće dokazati, ali kad samo napravite jednu šemu imena, funkcija i vremenskih tačaka kad je ko gde bio, kako je sadašnji direktor Pira, CEO, je u stvari bio jedan od osnivača Donaca. Znači ovo treba dovesti u vezu posle dva aspekta. Jedan je ovaj, da kažemo, skandalozni. Potpuna konsternacija u internet zajednici da se nešto što nije baš uvijek ni na Wall Streetu čisto i jasno da se dešava ovde. A drugi aspekt je šta će se dešavati sa industrijom domena, u kom pravcu ide. Pogledajte, kom domen, VeriSign, upravlja njime, 144 miliona domena. Svih ovih 1200 i nešto novih posle nekoliko godina imaju oko 24 miliona domena, znači 6 puta manje. Znači šta su namere onih koji su investirali u nove domene, pa nije to baš naišlo na toliki odziv, kako će to dalje uticati na razvoj domenske industrije i na cene. I šta je još bitan faktor? Kad vi imate 10 godina registrovan, na primjer org domen ili bilo koji drugi, i kada vam neko kaže slobodno tržište, ako vam se ne sviđa, ako mi je skupo, vi registrujete nešto drugo. Registrujete .hotel ili .tattoo. Pa čekaj, to ne samo što nema veze sa našom aktivnošću, nego u ovih 10 godina. Koliko naših email adresa koje su na .org je u adresarima stotina hiljada naših kontakata. Koliko linkova prema našim sajtovima koji su na tom domenu. Znači, nije tu ta priča o slobodnoj konkurenciji ni izbliza tako izbalansirana između starih .com.net org domena i ovih novih.
Hvala lepo, Vojo, pa to je zapravo jedno dobro pitanje, dobra tema za razmišljanje, za naše slušaoce, da se dalje informišu ukoliko im je ovo interesantno, ali svakako i za jednu dobru priču istraživačkog novinarstva. I sada ću da dam reči kolegi Marku, da čujem, vi ste urednik Monda, kako smo rekli, odnosno bavite se baš IT sektorom, IT oblašću. Vi ste rekli da su za vas dve priče koje su ključne iz 2019. godine 5G i Huawei i Google.
Tako je. Prvo ću se bazirati na ovoj priči koja je isto toliko skandalozna kao i ova prethodna. Ukratko ću dati uvod. U maju je Amerika iz nekog razloga koji su oni naveli da je sigurnost, to jest da je Huawei opasan po sigurnost američke privrede i države zbog veze sa kineskom državom s druge strane koja nikad nije dokazana, ukinuo bilo kakvu američku tehnologiju isporuku u kompaniji Huawei, što je dovelo do gubitka licenciranih stvari i iz Google kompanije za te telefone. Odjednom ljudi su se našli u panici, u pitanju su naravno stotine miliona ljudi koji koriste Huawei telefone. Da li će moći da koriste aplikacije koje su koristili do sada, Google Play Store prodavnicu, da li će moći da ažuriraju svoje telefone, i to je nekako rešeno nekim privremenim licencama što se tiče postojećih korisnika. Međutim, novi korisnici Huawei telefona od Mate 30 modela pa nadalje nemaju tu mogućnost. I to je svakako priča koja pokazuje u suštini koliko smo s jedne strane zavisni od bilo koje pojedinačne kompanije u koje je tako velika poput Google-a, ima ih, nije Google jedini, izvinjam se, i s druge strane pokazuje koliko je zapravo jednostavno da bez svega toga ostanemo. I sad imamo, u suštini, 2020. godina biće prekretnica za mnoge korisnike mobilnih telefona, zato što će pokazati da li je svet i da li su uopšte korisnici spremni da koriste nešto što nije u toj meri povezano sa Google kompanijom. Huawei telefoni će i dalje nastaviti da koriste Android koji nije licenciran, znači doći će bez Google Play prodavnice i neće imati Google aplikacije. I s te strane ćemo vidjeti da li smo u ovom trenutku, ranije se pokazalo da nismo spremni za treći operativni sistem, ovo i dalje, kažem, bit će jedna verzija Androida, neće biti potpuno nova operativni sistem, ali će nam pokazati da li smo zapravo spremni da napravimo taj korak da se u nekoj meri odvojimo od Google servisa. I jako me zanima zapravo kako će to sve da izgleda u 2020. godini, jer je Huawei definitivno rešio da ne da raskrsti sa Googleom, ali da nastavi sa nekim svojim sistemom koji je sličan njemu, ali je zapravo bez Google podrške.
5G, ja sam sigurna da će posle i Sloba i Jarvin imati šta da dodaju na ovo što ste rekli vi i Voja.
Što se 5G tehnologije tiče, ona je eksperimentalno dostupna čak i kod nas, a u svetu definitivno izaziva jako puno pažnje. U Kini je pokrenuta odjednom zajedno u dogovoru sa svim operatorima najveća mreža na 5G mreža, to jest najveći broj korisnika, oni već imaju preko 10 miliona korisnika i uveliko koriste 5G mrežu. Ovu godinu je obeležila zapravo zabrinutost korisnika da li je 5G opasan ili nije. I sad s jedne strane imamo priču da, to jest ta priča se podgreva raznoraznim izjavama manjih ili većih stručnjaka, ali najveći okidač je zapravo među korisnicima koji zagovaraju, to jest protiv 5G mreža, su kada je Belgija privremeno obustavila izgradnju 5G mreža. I bit će isto jako zanimljivo da vidimo kad se pojave prve studije da li koliko je zapravo 5G opasan ili nije opasan, i to mislim da će biti jedna vrlo zanimljiva priča koja će se u 2020.
pričati
godini.
Dobro. Što se mene tiče, ja sam među onima koji smatra da je to više neka histerija, nepotrebna, nego realni strah. Mislim, nije da elektromagnetno zračenje nema uticaj na ljude, naravno da ima. Međutim, ona je po faktorima uzročnika raka negde u rangu kafe, otprilike. Mnogo, da tako kažem, je opasnije po zdravlje su neke druge stvari, kao što su recimo zagađenje vazduha, zagađenje zemlje, hrane, preterano sunčanje i tako dalje. Te stvari bi pretrebalo da nas zabrinu nego 5G. Ono što mislim da je sjajna stvar u vezi sa petom generacijom jeste što će ono doneti neke potpuno nove mogućnosti. Naime, 5G će sa sobom doneti tri najbitnije stvari. Prvo je praktično trenutni odziv mreže, što sada nije slučaj. Znači, bez obzira koliko imate brzi internet, on i dalje nije onako u realnom vremenu, što bi se reklo. To će se promeniti.
Da.
To će se promeniti sa 5G. Druga stvar je naravno mnogo veća brzina, i treća stvar koja je možda i presudna je mnogo veći broj uređaja koji će moći istovremeno da se povežu. Znači, internet stvari, upravljanje uređajima u realnom vremenu, komunikacija međusobna između uređaja različitih, od frižidera do autonomnih vozila, će biti realnost. I to će dovesti do potpuno novih mogućnosti za, na primjer, biznis. Tako da ja na 5G gledam kao jednu stvar koju što pre treba da se pridružimo, da što pre razvijemo tu mrežu i da naše firme, naše startupi tehnološki obrate pažnju na to, da na te nove mogućnosti koje mreža donosi, zato što isto kao što je 4G mreža praktično izgradila i omogućila u protekloj deceniji uspon firmi kao što su Facebook, Instagram i tako dalje, bez kojih ne bi moglo da postoji, bez 4G mreži, bez mobilnih brzog interneta ne bi mogla postoji uopšte te kompanije. Najveća količina saobraćaja se zapravo generiše preko mobilnih telefona za sve te aplikacije. Isto tako će se pojaviti neke nove sa 5G-om u narednih, 6-7 godina. Tako da mislim da je to jedna velika prilika. Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong, but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on into a crystal glass that echoes a song? The enticement invites you along a path of exterior color. But come the morning, shivering and contorting to border on the brink for just another sinko. Stick a rock in my foundation, a pickle my relations, put me on probation. Oh, I'll take you down for one last round. Oh, love struck a fallen for a lamppost, giving her my utmost, spilling out my deepest feelings. Love struck a fallen for a lamppost, giving her my utmost, spilling out my deepest feelings. Now all I want to do is snuggle up to you, a nightcap in the early morning dew. Look, what have I become? Distancing myself so far and from, but gazing up, I wait the night. Spilling out my deepest feelings. Love.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 9:41, slušate emisiju Digitalne ikone. Ovo je jedno, da kažemo, praznično i predpraznično izdanje ovog 31. Oprostamo se polako sa ovom godinom koja je za nama. Ono što je važno i sad što imamo u ovom poslednjem segmentu našeg današnjeg razgovora, što bi trebalo da pomenemo, Slobo, to je kraj decenije dosadašnjeg neregulisanog rada platforme. A sad ja ću vas da zamolim samo dve, tri rečenice da objasnite o čemu se tačno radi.
Pa da, malo pre sam pomenuo da je taj veliki uspon platforme praktično se odigrao tokom prethodne decenije. Ako se setite, Facebook nije nešto bio mnogo veliki 2008-2009. godine, ali nismo čak imali ni 4G telefoniju tada. To se sve apsolutno promenilo u proteklih 10 godina i imali smo ne samo društvene mreže koje su iskoristile taj platformski način poslovanja, nego i druge firme kao što su Airbnb, kao što je Uber. Oni su podržani investicijama i optimizmom investitora zaista ostvarili globalnu dominaciju tokom poslednjih 10 godina. Često, kao što je to slučaj sa Uberom, recimo, manje ili više kršeći postojeće zakone raznih država, što je dovelo do velikih tenzija kako sa onima koji su, da tako kažem, ušančene industrije i tradicionalne industrije, tako i sa regulatorima. Što mislim da će obeležiti godinu koja predstoji. Mislim da je došao kraj, da tako kažem, nekontrolisanom takvom načinu poslovanja i to se već vidi u akcijama, aktivnostima regulatora u Americi, posebno nova Evropska komisija koja će ispitivati rad i uticaj tih kompanija u raznim segmentima, znači od zaštite privatnosti preko finansijskih transakcija, antitrust mera, znači politike konkurencije i tako dalje. Tako da možda je sad na kraju godine odlazak Sergija Brina i Larija Page sa čela Google-a i Kalanika iz Ubera možda i simboličan početak te nove ere, da tako kažem.
A u toj novoj eri, Arvine, ja verujem da ćete se složiti, jedna od ključnih tema bi svakako trebalo da bude veštačka inteligencija. I vi ste između ostalog rekli da biste želeli da govorite i o nečemu što se zove prepoznavanje lica, ili da kažemo na engleskom jeziku facial recognition. Da kažemo par reči o čemu se radi.
Naravno, Tamar, mislim, fokus skoro svih zemalja u 2020. će biti, kao što je slobodno pomenuo, da je Srbija donela jednu strategiju u vezi razvoja veštačke inteligencije i mnoge države sveta takođe u 2019. i najavljuju za 2020. strategiju pokušaja uređenja tog velikog budućeg fronta, da tako kažem, koji se odnosi na veštačku inteligenciju. Samo veštačka inteligencija, u stvari, mogli bi reći neki zbir tehnologija koje će u budućnosti pokušati da olakšaju i koji će uticati i na tržište i na radnu snagu širom sveta, ali i ne samo to, tu su i neke, da kažem, čak i vojne tehnologije kao što su samo vozila koje se upravljaju sama, ne znam, neki budući buduća vojna autonomna vozila ili autonomna oružja koja će se pokretiti veštačkom inteligencijom, te je ta priča dosta, dosta šira. Međutim, važno je kada u 2020. i budućim godinama razmišljamo o veštačkoj inteligenciji, važno je razumeti sve aspekte oko te veštačke inteligencije, naročito to kako će ta tehnologija rezonovati prema ostatku čovečanstva, odnosno kako će se ljudi ophoditi prema toj inteligenciji, ili kao što samo u naslovu kažemo inteligencija, jel? To je neka konkurencija nama, ljudima, te stoga treba tu priču sagledati iz više uglova, iz više aspekata. Treba sagledati etiku iza te tehnologije, treba sagledati pitanja šta sa budućom radnom snagom koja će ostaviti bez posla. Treba sagledati pitanje možda nekog budućeg socijalnog ugovora sa narodom, da tako kažem, social kontrakta. Ta i slična pitanja, na primjer, naša fondacija Diplo fondacija razmatra u jednom velikom projektu koji se zove humanizam ili humanizam. Naravno, više o tome možete saznati na tom sajtu našem, ali je pokušaj da priču o veštačkoj inteligenciji, predstavljanje veštačke inteligencije drugima, da tako kažem, i regulatorima, a i ljudima koji će koristiti, bude pokriveno sa više strane. Znači, imamo više, tu ima dosta aspekata koje treba sagledati. Znači, nije to samo funkcionisanje tehnologije na najbolji mogući način, nego ima i puno socijalnog konteksta, ima i puno etičkog konteksta i svakog drugog.
I svakako tema, dakle, značaj za čoveka i korist za čoveka kada je reč o tehnologijama, ono što je neki naš prioritet. Evo, na kraju, Marko, Vojo, imamo još nekoliko minuta da, pa možda evo mi, ovo nije bila tema, mada, Arvine, vi niste to pričali na pesimističan način, naprotiv, ne. Vi ste samo postavljali pitanje, ali eto, možda da čujemo još vaš neki dodatni komentar.
Evo, ja bih baš dodao nešto pesimistično, ono što ja vidim na kraju decenije, sukob sve oštriji između visokotehnološkog nadnacionalnog kapitala, oličenog u kompanijama kao što su Google, Facebook, Amazon, uopšte nismo spomenuli danas, Amazon je kompanija koja kaže da želi da postane svetska prodavnica. Oni to bukvalno misle. Vi mislite da to preneseno, daleko su oni od nas. Ne, celokupne njihove aktivnosti idu u tom pravcu. I sukob između tog kapitala i s jedne strane državnih suvereniteta, to u suštini ima veze sa onim što Arvin pričao o Libri, ali i nas kao pojedinaca. To što mi mislimo da mi koristimo neke servise, ne. Ti servisi koriste nas, kako nas koriste, tako što uzimaju naše iskustvo. Svaki naš potez. Ne naše podatke, email adresa, broj mobilnog i tako dalje. To je trivialno. Nego naše iskustvo svakodnevno, celokupan naš život, to se isisava, prerađuje i prodaje na tržištu.
Marko, hajmo nešto pozitivno sad.
Pa, mislim da će 2020. godina, ako gledamo sa pozitivne strane, mogla bi da bude ta prelomna godina kad će ljudi konačno početi da vode više računa o svojoj privatnosti na internetu, na društvenim mrežama, jer niz nekih stvari koje su... U suštini voleo bi da bude tako. Zato što zapravo ja bih lično voleo...
Vidite, Marko se ovde mašu glavama levo desno.
Da bude tako, jer još uvek postoje ljudi koji ne shvataju da je digitalni identitet koji oni posjeduju samim tim što se prijave na bilo koju društvenu mrežu ili na bilo koji servis, uopšte ne mora da bude društvena mreža, nešto što je jako bitno, zapravo najbitnije za njih same, a onda bitno i za tu kompaniju, jer pomoću tih digitalnih identiteta oni zapravo i treniraju tu veštačku inteligenciju u kojoj pišemo i imaju mogućnost da bilo šta naše iskoriste za unapređenje svojih budućih servisa. I kažem, voleo bih da ljudi konačno shvate da ne moraju, ne samo da ne moraju sve da podele na društvenim mrežama, nego kad i to dele, da nekako dele odgovorno. Ne moraju baš svi sve da vide i voleo bih da 2020. donese tu neku svest povećanu o zaštiti privatnosti.
A kako je tu, evo samo kratko, vaš komentar uloga medija? Poslednjih meseci, uglavnom, kada se govorilo o predstavljanju ili veštačke inteligencije ili e-trgovine i brojnih drugih tema iz oblasti digitalizacije, pa kada su one predstavljene na jedan način koji nije adekvatan, Često su mediji upravo bili optuženi, da tako kažemo, za sliku koju imamo svi u javnosti.
Pa, znate kako ljudi svemu, pa i tim nekim modernim stvarima prilaze sa dozom manjeg ili većeg, već formiranog stava. Kad se priča o veštačkoj inteligenciji, većina misli da će nas ubiti ili da će uzeti naša radna mesta ili šta god. To možda zvuči pojednostavljeno, ali je zaista tako. I mediji imaju zaista tešku ulogu da promene sve, zato što je većina ljudi, kada se priča evo baš o privatnosti, ma šta može da mi uzme, svi su u fazonu, ma šta može da mi uzme i nema veze, neće baš mene. Ali zapravo hoće. Jer njima je svaki taj, pogotovo ti koji kažu neće baš mene, su njima najzanimljiviji. Jer oni najmanje vode računa. E sa te neke strane je teško edukovati ljude i pokazati. Sad možemo da pokušamo i pokušavamo kroz niz praktičnih primjera u saradnji sa različitim kompanijama, pa vidjet ćemo kako ide. Ne ide baš lako, ali trudit ćemo se i dalje.
Slobo, imamo još minute, evo taman, počeli smo sa vama pa da se vratite.
Pa što se tiče medija, mislim da tu postoje dva puta. Prvi je senzacionalistički, tako da kažem. Uvijek ovdje negdje može se naći neka senzacija ili skandal. Ali mislim da su mediji, da tako kažem, prva i tradicionalna adresa koja u stvari može da demistifikuje sve to. Što više tehnologije o kojima mi pričamo postaju onako deo naših svakodnevnih života i ovako postaju, da tako kažem, kućna stvar, to ih više gledamo kao neke crne kutije o kojima ne znamo ništa. Znači, uključimo telefon, ali ne znamo ništa o tome. Ni gde ide taj signal, ni čiji su ti kablovi, ni gde je ta aplikacija, ni kude idu naši podaci. I mislim da je velika uloga medija u zapravo otvaranju te crne kutije i pokazivanju kako funkcionišu te stvari, kojim podacima se hrane ta veštačka inteligencija i da li tu postoje neki rizici i tako dalje. I to je naravno deo onoga o čemu svi vole da pričaju, kao digitalna pismenost i tako dalje. Ali na dnevnom nivou to se svodi na te stalne demistifikacije toga kako funkcioniše tehnologija, kakvi su rizici i šta onda može dobro da uradi za nas.
Hvala lepo. Evo ja ću dodati još samo na kraju, pre nego što vam se zahvalim, iz 2019. godine kao neki utisak tokom realizovanja emisije Digitalne ikone, najsnažniji su ostavili uspesi naših đaka. Dakle, na takmičenjima iz oblasti informatike i matematike. Čestitamo još jednom. I hvala lepo. Dakle, danas smo se, da kažemo, opraštali od 2019. godine. Sa nama su bili Slobodan Marković, program Ujedinjenih nacija za razvoj, Arvin Kamberi, Diplo fondacija, Vojislav Rodić, IT konsultant, Marko Čavić, urednik, novinar Mondo. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam što ste pozvali.
I današnju emisiju su realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.